Urte berri hon.
Urte berri hon denoi.
Zemoz, Joanes, orain berriro saio berri berria asteko prest, urte berriarekin batera.
Ja, gabonetako porrak aprobetxatuta, indarrak hartuta, eta bagatoz bueltan.
Eta gaur zeri buruz hitz egingo dugu orduan napontzan.
Ba, ni gaur errege magoei buruz hitz egin nahi zuen, gure etxean olentzero zaleagoa gea errege mago zaleak baino, baina kontatzen du kondairak, ez, errege magoa joan zirela izarra jarraituz Jesusen jaiotzara.
Izarusoa.
Horri buruz,
edo
ez. Horri buruz hitz egitera gentozen. Eta lehenik eta behin, hau egiazkoa den edo ez, ez dakigu. Izan ere, garai horretan, ba, asmatu egiten zituzten gauza hauek. Norbait importantea jaiotzen zenean, gero erregistratzen zenean, jaiotza hori, esatezan, bai, persona hau importantea da, ze, ez dakize fenomeno astronomiko gertatu zen. Eta batzuk egiak dira, baina gehienak gezurra dira.
Bueno, zeruak garrantzi oso handia zuen, ez? Ta gainera hori kristautasunean jainkoa zeruan bazegoen, ez? Zure eremuko astro eta izar eta guzti, gainera kontaminazio luminiko askoz gutxi aukiko zuten. Orduan izarrek igual gaur egun baino garrantzia handiagoa zuten gizartean, ezta?
Bai, bai, eta honi buruz izugarri pila idatzi dute, bueno, ba, gaian interesatuak direnek, eta saiatu dira nolabait justifikatzen hori, eta indarra ematen, eta ikuspuntu erdi zientifikotatik ere saiatu dira jakiten hori zertzan, benetan ba, nolabait hori justifikatzeko, benetan egon zela izar bat, Jesusen jaiotza izan zela berezia, eta nahi den guztia. Baina, bueno, spoilerra egingo dizuet, hau ez da normalen egin behar dena, baina emaitza kontatuko dizuet, eta gaur egun oraindik ezakigu hori ea benetan fenomenoren bat atzean duen, edo fenomenoren bat atzean badu ze fenomeno izan daiteken. Baina niri oso ondo datorkit aitzakia moduan kontatzeko ze fenomeno posible egon daitezken, bat batean izar bat sortu ezaketena gure zeruan, zazkenean, normalen ikusten ditugun izarrak, horiek dira, eta hor daude, eta beti berdinak dira, orduan, bat batean izar berri bat azaltzea, ba gauza oso arraroa. Eta jendea segituan hasten da ba, teoria bat, obestea botatzen, eta orduan nahi detena da pixka bat, aitzakia hori aprobetxatu, ba, zeruatan ikus daitezkeen elementu buruz hitz egiteko.
Eta orduan ze izan liteke?
Ba, lehenengo zu bota ezuna izarruxo bat. Izarruxo izan daiteke, ba, bueno, izarruxoak normalean segundu bakarrean ikusten dira.
Eta udan batez ere, ala ez?
Ez, udan egia daukagula Perseiden hori izarruxoak, izar euria, ditzen dira gazteleraz. Euskeraz beste hitz badago, Eloi horren begiratu bere garaian, baina super hitz tekniko ez duen jorkera biltzen. Baina hori da Perseidak ikustea erosoa delako, udan eguraldi ona egiten duelako.
Gaur bias
bai, Geminidak dira indartsuenak eta Geminidak abenduan dira. Baina ber, nor ateratzen den abenduko gau hotz batean izarrak ikustera. Ba. Horregatik dira Perseidak ba, famatuenak. Baina, hori urte osoan ikusi daitezke sasoi desberdinak gaude, egia da, baina hori berez urte osoan. Baina bai, normalean izarruxoak dira, hori segundu batean ikusten diren gauzak, eta listo. Baina, interesantea dutzen zaitu justozuko hori aipatu izana, ze egia da, ikusten baditu marrazkiak, edo irudikatzen denean nola izan zen hori, beti ba, izarruxo moduan marrazten da, badauka bere isatxa, edo mugitzen arituko balitz bezala. Orduan gure urrengo susmagarria, kometa bada. Orain ez dakit, entzuletakoren batek jarraitu duen azken hilabetetako astronomia kontua jendea erotuta dabil, kometa desberdina daudelako ikusgai, eta eroren bat hasi desaten kometa bat, alienak direla, espaziontzi badela, horrelako historiak, ez da. Baina, hori, kometaren bat izan daiteke, ze kometa, bueno, kriston isatx luzea daukate, gainera azaltzen dira hilabete batzuen buruan bakarrik, orduan neko ondo gazego horatu, eta berriro, sinesten baldin badegu esaten digutena, bidaia hilabeteak iron zuela errege magoenak, behar dugu fenomeno bat, hilabete batzuk iron behar dituen, ez digu balio zerbait momentu batekoak.
Eta kometek denbora gehiagotan dira ikusgarri?
Bai, hilabeteak. Osa, juten da beraien diztirea igotzen, eta gero jetxe egiten da, baina hilabeteak irauten ditu, baina arazo txiki badaukate kometek. Eta da, kometak egunetik egunera zeruan mugitu egiten direla tokiz. Orduan, karo, momentu batean agian seinalatuko dizute bidea. Baina Ez hilabete osoan zehar. Gero bestaldera begira jarriko zaizu, eta lako batean ja ez da zure dira. Eta, beraz, bueno, horrekin kometak neko deskartatuta galditzen dira.
Ze, orduan, zein da, osea, izar usua eta kometaren arteko ezberdintasuna edo fenomeno bezala ze da bakoitza?
Kometa da ripuska handi bat, kanpotik datorren eguzki sistema kanpokaldetik normalean, bisitatzen gaitu, buelta bat ematen dugu eguzkiari, eta badoa. Eta izaten dira neko handiak, tamainaz. Ez dakitzen bat metro, orain egia esan. Ola buruz, ez naiz gai izango esateko. Demagun kilometro bat. Vale. Buruzari naiz, errore euki dezake, baina horrelako zerbait. Eta izarruxoak datoz asteroidetatik. Asteroideak dira flotatzen, eguzki sistema flotatzen doden arroka txikiak, eta batzutan erortzen dira lurrera. Eta oso txikia direnean atmosferan erre egiten dira. Azten dira lurra erortzen, baina berotu egiten dira atmosferak egiten dien urraduragatik, eta erre egiten dira. Hor, familia handi badago, izarruxoak dira distira oso txiki egiten dutenak, gero badaude bolido deitzen direnak, bolidoak ikusgarriak dira, izugarrizko distira egiten dute, halako batean zerua piztu egiten da, eta izan daitezke ilargi betea baino distiratsuagoak, eta gero gainera kea uzten dute zeruan, eta ke hori koloretako izan daiteke. Segun ze elementu zorzatuta dagoen bolidoa. Eta gero daude ja meteoritoak ja lurre erortzen direnak.
Ze kometak orduan begi hutsez ikus daitezke egunean zehar? Ala ez.
Noski, hori da beste puntua. Izan barra zerbait izugarri distiratsua egunean zehar ikusten dena. Posible bada, baina oso arraroa da. Aurten ikusi diren kometa prismatikoa behartziren gutxienez, neko distiratsua izan dira talare prismatikoa behartziren, aurrek urtean bisitan egon zen beste kometa bat hori begi hutsez ikusi zitekeen ozta-ozta gauean, eta duela bost urte oker espanago, Neowise kometa, hori bai ikusi ditekela begi hutsez, baina gau ez bakarrik. Baina Halley kometa, horako oso distiratxu oso famatu direnak, ez dakit egunean zer ikusi ditezken, esango nuke ez ez.
Orduan, imagina dezagun, erre demagoa gau ez bidaiatzen zuten lagein bat, ez?
Bueno, edo egunean zehar esan horruntza. Errezatu gero ez desbideratzeko gauean zehar. Bale, kometak, orduan kometak ez digute balio. Zein da gure urrengo susmagarria? Urrengo susmagarriak izango dira normalean supernovak edo novak. Eta bai novak, bai supernovak, dirantzeko fenomenoak, eta dira estanda egin duen izar bat. Eta beti esaten dutez du, bueno, galaxia bat pentsatzen badegu, galaxia batean dauzkazu milioika izar, eta supernova bat dagoenean, supernova horren distira, da galaxia osoarena baino distiratxuagoa. Neri hau kontatu zeten, esaten duzu, bale, oso ondo, bale, perfecto, datu ondo dago. Baina urten gertatu zait, teleskopiora joan naizela, neurketak egin ditugu, eta gure irudian ikusten zen nola zegoen laino moduko bat apenas ikusten zen, eta zan nebulosa, eta balako batean galaxia, eta galaxia ondoan izugarrizko puntu distiratxua, eta zan supernova, eta zan, ostras, egia dago.
Ez iaten gezurrik esan.
Ez. Eta hori, zugarri estiratxuak dira, eta fenomeno hori, bai, ikusi liteke egunean, zer ari diaz. Supernova, da oso kandidato ona. Oso ona.
Eta isatx?
Ez dauka isatxa, baina uste da, isatxa seguraski dala elementu bat gerora sartu dena.
Folklorikoa. Claro, zaiek izar bat jarraitu zuten, ez? Bueno, izar bat ikusi zuten zeruan, ze supernovak estatikoa daude.
Hori da, bai.
Bale.
Bai, distira aldatzen zaie, baina hor geldi daude. Hala ere, ez dakit oso ondo zer ikusi zuten, ze jasota dagoen, nik uste ez garela bereziki kristauak hemen. Hori ez dugula oso ikasia.
Ez, baina klau, kurusia egiten zait, ze gaur egun izar berri bat zeruan agertzen ba, zuek bai, baino jendeak, ez? Ja, galdu denez hori izarrak ezagutzaren hori, azkenean, nor konturatuko litzateke, ez?
Claro, nor konturatuko litzake.
Duela milaka urte, ostras, izar berri bat. Zeruan, bai. Zei da gertatzen, ez? Orain hori, zuek?
Bueno, gu horren zai gauden, ze badago izar bat niko haundia dena, gu handik gertu dagoena, Betelgeuse, Betelgeuse deitzen diote, ez dakit, badakoitzak bere modura pronunziatzen du, horrek estanda egingo balu, eta estanda egin dezake, laster, ikusi egingo genuke egunean zehar. Izango litzake, aste bete bi asten zehar, eukiko genuke egunean zehar, puntu distiratxu potolo bat. Eta izango ditzake, izugarria, gu gaude horren zai eta esperoan, eta gainera kalkulatzen da egun urtean behin edorla supernova badagoela gure galaxian. Orduan, karo, leheno esan detena, nik aurten ikusituen supernova guztiak izan dira galaxia urrunetan. Orduan oso gutxi ikusten dira, gauean bakarrik. baina gure galaxian supernova gertatzen bada, normalean 1 urtean behin gertatzen den zerbait da, eta azkeneko 120 urtetan ez dago izan, ba ikusi beharko genuke, ba, izar berri bat, zuk esan duzun bezala, izar berri bat zeruan.
Jo, Gabonetan...
Dena elkartu zaigu hemen.
Bueno, igual urteak dagoan, ezakit zenba denbora gero egon daiteken dizdiraka behin. Bueno, sortuko litz eta egunean zehar ikusiko genuken izar bat izango litzateke?
Ez, oza, da kontrakoa hilda izar bat. Estanda bat claro. Egonda, alako batean kiston diztira egiten du estanda horrek, eta gero hile egiten da, eta,
vale.
Eta betirako itzaltzen da. Betelgeuse betirako itzaliko litzake. Eta orduan, supernova, ematen du dala izugarrizko kandidato ona, hori ikusi zuten errege magoa, eta esan zuten horreagoaz. Baina arazo txiki bat daukagu. Eta da guk uste dugu gerala izugarriak hemen, Europa aldean, daukagu hemen dena katalogatuta. Baina garai horretan bat zeuden beste pertsona batzuk zientzia egiten, zerua oso ondo neurtzen, eta oso datu astronomiko onak hartzen. Eta orduan joaten bagera txinatarren gana, eta begiratzen badugu txinatarrek ea zerbait ikusi zuten, txinatarrek esango izute ez zutela ezer ikusi.
Garai hartan.
Hori da. Badago supernova bat registratuta 15. mendean eta gainera da oso interesantea ze gaur egun ikusi daitezke sub estanda horren arrastoak ikusi daitezke Karramarroaren nebulosa norbait bilatu nahi baldin badu. Eta hori jasota dago, ondo dago dokumentatuta, nola eukizun distira bi astean zehar, gero urtetan ikusi izan oraindik hor bazegoela zerbait eta gaur egun ikusten dugu arrastoa. Baina aldiz, ba, garai honetarako ba, ez daukagu inongo registrorik. Orduan, ez da supernova bat.
Sospechoso, ja. Eta garatzen zaigu beste kandidatorik?
Bai, baina neri pertsonalki iruditzen zait oso eskasa dela.
Obera, saldo.
Izan daitekena da konjuntzio bat. Konjuntzio bat da, bi planeta zeruan elkartzea. Orduan egia da elkartzen direnean, ba ikuste duzu azkenean bien distira. Eta batean zerbait oso distiratxua. Azkenean gure zeruan ikusten diren gauzarik distiratxuenak dira Jupiter eta Saturno, badago izarren bat oso distiratxua da nabaitare, baina planetak normalean distiratxuagoak dira. Orduan bi planeta elkartzen baldin baituzu alako batean izugarrizko distira sortzen duzu. Baina normalean elkarketa hauek izanten dira pare bat egun bakarrek. Orduan hilabete irauten duen fenomeno bat ba, oso arraroa litzake. Baina egia da, aritu naiz pixka bat begiratzen. Ze badago jende aspertzen dana, eta honi buruz ba, ikerketa egiten da oraindik.
Interesgarria da.
Polita da, ariketa mental bezala hori egia da. eta bilatu duten ikerketa honetan, esaten zutena da, posible dela konjuntzioa baldintza konkretutan gertatu ezkero, ba, nolabait bi planetak elkar gurutatzea hainbatetan, eta orduan hilabetean luzatzea fenomeno hau. Eguzkian daukaten orbitagatik, posiblea da, deitzen da, bueno, hemen jendeak orain esaten du asko Merkurio retrogrado. Ez dakit segure entzun duzun.
Bai. Baina, esan da,
bueno,
zorte txarra dauka.
Hori da, jendeak astrologiarekin lotzen du Merkurio retrogrado, zorte txarra, baina mugimendu retrogradoa deitzen dena, da fenomeno natural bat, da hemendikan ikusten dan fenomeno bat, ilusio optiko bat da nola bait, lurra mugitzen ari delako beste planetikiko, ba, ematen du planetarako baten atzerak ibiltzen hasi dela. Orduan posible da, ez dakita hau entzuleak irudikatuko zuen buruan, baina nola bait, pentsatu Jupiter eta Saturno, bi puntu distiratxu, talako batean puntua dijoa beste baino azkarrago, eta harrapatu egiten du. Horren hor, konjuntzioa sortzen da, kriston distira daukazu, hor dago gure beleneko izarra. Eta gero, alako batean aurreratu egiten du, baina hasten da bat batean mugimendu retrogradoa egiten. Eta mugimendu retrogrado hori egiten hasten denean, atzera dijoa, eta berriro harrapatu egiten du. Eta berriro daukazu nolabait bigarren konjuntzio bat.
Koreografia moduko bat.
Koreografia bat.
Eta
gertatu daiteke pare batetan hau, eta berein arteko separazioa txikia baldin bada, ba, nolabait hilabete luzatu daitekeen fenomeno bat ezu. Baina honi beste arazo txiki badauka. Eta da, oso erresa dela, jakitna gaur egun planeta bat nola mugitzen den, martxatraz ematea, eta jakitea duela 1000 urte, ze posiziotan zeuden planetak.
Orduan orain zeruko irudi batekin jakin daiteke, atzera jun daiteke.
Bai, zorionez hori egitea planetekin oso erresa da, eta eduki ditzakegu oso aurreikus, eta berdina ez, 1000 urte barru ze posiziotan egongo dira, hori jakitea oso erresa da. Eta erroreak oso txikiak dira. Eta orduan atzera bota daiteke. Nik ez daukat gaitasuna kalkula hau egiteko. Jumarko nintzak erortuna gailura, eta pasatu asko nintzuzken ere hilabetea programatzen, eta ez tarte hori hartu. Eta...
Ez tezu prestatu programa, hain beste.
Ez zei gustatzen programatzea. Eta egia da, ikerketa hau egin duen jendea, pues nik espero nuen, esatea, bueno, pues egin ditugu gure kalkuloak eta ikusi dugu hau posible dela, baina eske ez dituzte kalkulo horiek egin.
Ez da egin oraindik, ez dakigu ea planetak izan ziren ikusi zuten ura.
Ah. Orduan, nik apustu dingo nuke ez dela hori, ez dit ematen, ditzen zaitala asko forzatzea, kasualidadea hainbat aldiz gurutzatzea, elkar eta... Eta inork ez baitu kalkuloak egin, baneri erakus dezadatela oker nagoela, baina ez ez sinetxiko momentuz hori egia denik.
Eta hori dira gure hipotesiak orduan.
Hau dira gure hipotesi nagusiak edo baten batek esan gozun, zan meteorito bat eta...
Ja, meteorito bat zaitik ezin da izan.
Meteorito, demora gatik, meteoritoak oso gutxi irauten du. Meteorito ikusiko genuke kometa baten antzeko izango litzake, ikusiko genuke gugan aurbiltzen, izango litzake gelota distiratxuagoa, gelota handiagoa, izatxe ukiko luke kometa batek bezala, baina gero momentu batean desagertu egingo litzake. Eta prozesu horrek ez du hilabete irauten. Hori da arazoa. Gero gainera justifikatu garrazu zergatik ez zuen lurra jo. Orduan ja berriro sartzea, bueno, pues atmosferan errebotatu zuen gertatu daiteke, baina ari za berriro ja pixka forzatzen dana, zuen ez zenun emaitza lortzeko orduan, ba bueno, meteoritoare pixka deskartatuta gelditzen zaigu hemen. Beraz, esan dezakegu, edo agian da seinale divino bat, ez? Eskerrak azaldu zala Jesus jaio zen, eta orduan meteoritoak ez gintu nil. Eta orduan biziri gaude.
Claro, claro. Bueno, bai, orain, de hecho, meteoritoi buruz itzen genezake... Pixka base, claro, meteoritoak beti uzten du edo ez arrasto bat lurrean impactua badauka, bai. Baina posible da meteorite batek ez iristea lurra zalera.
Hori da, eta gainera duela, ba ez dakit zenbat urte gertatu zen, duela 10 bat urte Rusian azaldu zen 40 metroko meteorito bat, eta sartu zen atmosferan, eta zortea izan zen, ze atmosferan eztanda egin zuen airean. Lurra jo aurretik eztanda egin zuen. Eta eztanda horrek txikituzun herria, puskatu zituen kristal guztiak, zauritu pila bat egon ziren, eta izan zen niko katastrofikoa, baina zorionez, ez zuen lurra jo, eta etzan aztarnari gelditu. Eta pentsatu zala bakarrik 40 metroko harri puska bat, dinosauruak akatu zituen meteoritoa, ze tamaina duen buruan dezu.
Baiz.
Nik uste...
Uste... ezaki kilometro.
Kilometroaren bueltan bai. Bueno... Fizikaria interesatzen zaigu bakarrik kilometro, oza, kilometro bat edo bine ez da berdina. Gero esaten da zu 10 kilometro, bale, hori beste maila bada, baina bat, bi, o lau, berdin zait, ez da berdina.
Bai, bai, egia da hori dinosaurioak akatu zituen meteoritoak, irakurtzen ez da, egia da hori esan duzun hori, oso azkar doazela, uste dut 20 kilometro segunduko abiaduran erorizala meteorito gura.
20 kilometro segundu, pentsatu izango lirakela, ber, buruz kalkulu azkarra eginda, hori da 7000 kilometro orduko. Kotxera itzulita zea.
Claro, claro. Eta, de hecho, bueno, nik itzen erun pixka bat hori, ez, meteorito honi buruz, eta, bueno, meteorito da asteroide.
Hau da, leno kontatu deten puska bezala, izarruxo, meteoro diferentzia, asteroideak printzipioz dira... bueltaka dauden harri pusketak, eguzki sisteman, eta meteorito bakarrik da erortzen denean eta lurra jotzen duenean. Meteoro izango litzake behin atmosferan sartzen denean, eta meteorito lurra jotzen baldin badu. Beraz, kasu honetan, asteroide bat zen eta meteorito bihurtu zen nolabait.
Eta azkenean talka honi esker edo gaude dago gure espezia ere lurrean, ez? Horrek ezun Jesusen jaiotza markatu, baino agian gurea bai, azkenean egin zuen estintzio masibo bat sortu zuen meteorito ark eta lurrean bizi ziren espezien 175 desagertu zen. Eta tartean hori, ezagutzen ditugun dinosaurio mitiko haiek. Egia da hegaztiak gerora hegaztiak sortuko zituzten dinosaurioak ez direla hil eta
hori da.
Beraz hegaztiak ere
dira.
Eta ugaztunek ere, ez, orain daukagun dibertsifikazio guztia horri esker lortu genun. Ze azkenean ugaztunak egon gea planetan 200 milioi urte. Eta uste dut, bueno, denbora gehienean karraskariak izan gara. Osa, izan geha hori arratoi, katxagorri antzekoak eta dinosauriak estingitzeari esker. Gero, pues, dinosauriak utzitako eremu horiek konkistatu ziren, ez? Orduan...
Nik egia esan enuke bizinaiko dinosaurio rex badagoen toki berean,
Baina jende asko dago pentsatzen duna dinosaurioak eta gizakiek konpartitu zutela denbora, bueno, espazio temporala.
Eta gainera, okerrez banago, tiranosaurio rex eta gure buruan irudikatzen ditugun dinosaurio handi famatu gehien hauek, hilda zeuden meteorito aurretik, ez? Meteoritoa hauek ondorengo garai batean erori zen.
Bai, hala da.
Osea, ez dakagu sikiera gure buruko dinosaurio mota handia, ze dinosaurio klase dazkagu.
Ba, bueno, azkenean tiranosaura ez, baino antzeko dinosaurioak bat zeuden, ze azkenean...
Ados.
Espezia, osea, tiranosaurus rex gainera da, genero eta espezie bi izenak, daki, bueno, esan nahi dut, badakigu animaliek eta landarek eta izaki bizunek bi izen dauzkagula, ez? Homo sapiens, genero eta espezia.
Mm-hmm.
Tiranosaurus rex hor bi izenak mantentzen ditugu, baino da, dakizkigun gutxia, jende gehienak ez dakizki beste dinosaurioen bi izen, ez? Igual badakizu, pues,
bai,
kilosaurio, baino, bigarren izen hori,
ez
dakigu. Eta genero asko oraindik bat zeuden, ez eta espeziak ez. Ez egon, baino bai. Eta azkenean hori, estintzio masiboa izan da, Lurraren historian estintzio masibo asko egon dira, bost behintzat bai. Estintzio masiboa da, bizidunen horreko 75% desagertzen danean lurretik eta itsasotatik. Ze estintzio asko itsasoan izan dira, pues, urak oksigenori gabe geratu eta estintzio masiboa gertatu da. Eta bost ezagutzen dira. Orain seigarren bat hasi ote dugun guk gizakiok, pues ez dago oso argi oraindik, ez gai gitxe 175
eta zenbatean
goaz. Bueno, ez dakigu oraindik ze espezie gehienak deskribatu baino lehen desagerrarazten ditugu. Pentsa,
vale,
onjo, vale. Bakterio, mikroorganismo oso espezifika, oso toki bakarrean bakarrik azten dan alga, oie guztiak, eske ezagutu baino lehen agian ja desagertu dira. Orduan oso zaila da estimatzea espezie, zenbat espezie desagertu dira edo zenbat desagertzen dauden, ez? Ugazturak eta barrainak hoiek bai, azkenan ornodunei beti jaramon gehiago egiten dugu, baina azkenean ornogabeak eta ia pues bakteriak onjoak zer esanik, ez? Baina egia da estintzio maila oso altua dagoela. Zeren, claro, pentsa espezie guztien joera edo joera naturala edo guztion patua estintzioa da. Lurrean bizi izan diren espezien 99% jaz dago hemen desagertu da. Badakigu ez gizakiok ere egunen baten ez gai hemen izango, guztiok estingituko gea, baina badago estintzio de fondo deitzen dana.
Vale.
Da estintzio tasa normala, azkenean pues
ados.
Kalkulatzen da urtean 1.000.000 espezietatik bat desagertzea normala dala.
Ados.
Hori naturala dala. Zertatzen da, orain, ehunka bider igo dugula tasa hori. Orain desagertzen ari dan maila da oso azkarra, inoiz egon dan azkarrenetakoa. Orain dik ez gairitxi estintzio masibo batera, baino oso larri litzateke.
Bidean ibili
gaitezke. Noski.
Claro, eta hemen niri iruditzen zait, importantea aipatzeko mundu guztiak hitz egiten duenean ba, beroketa globalaren inguruan, aldaketa klimatikoa, histori guzti hauek, esaten du, eske planeta hile egingo da, eske deno jungo gea pikutara. Eta nik uste dela oso ideia okerra, oza, pikutara goazena gera gu, eta kitxo. Eta elko dira espezia, baina evoluzionatuko dute, eta aterako da berriro beste zerbait. Eta nik esate duten bezala eskerrak ez tan tiro nosaurio bat azalduko ni mendian pasatzen da bilela, esango dute eskerrak ez dan azalduko gizaki bat nire izatzera.
Noski, pentsa beste estintzio masiboetan, permiko garaikoan adibidez, hilzala, uste dut, pues, izaki bizidunen 183. Bai, eta gero tardatuzun 10.000.000 urte errekuperatzen biziak lurrean, ordun, eske ez geha kapaz pentsatzeko eskala denbora eskala hain luzean, gizakia galako gure maila kognitiboak ez du ematen hainbeste denbora irudikatzeko, ez?
Hori,
baina perspektiban jarrita, eske lurrak hainbeste gauza gertatu zaizkite, hainbeste gauza gertatuko dira, ez? Osea, azkenean prozesu geologikoak izugarrek izan daitezke, eta estintzio asko de hecho izan dira sumendiak, aldaketa klimatikoak eta olakoak, mm-hmm. azkenan lurra etengabe dolako aldatzen eta aldaketa batzuk oso azkarrak eta oso handiak dielako, eta gainero gero dokogu beste komponente hori, ez? Planetatik kanpo etorri daitezken gauzak. Noizbait beste zerbait eroiko zeu gainera, ez? Azkenean hori igual zuk erantzun dezak ez hobeto.
Espero dugu ezetz.
Baino jarrita hola eskala temporal izugarrian azkenean zebe gertatuko zaio berriro gure planetari.
Bai, eroriko dira harria gure buru gainean. Nik alare, ez dut aurreko programan bezala bukatu nahi, esaten eguzkiak ekaitz bat izango dula eta ikutara jungo garela.
Positibo.
Baina azkenean eguzki sisteman dauden asteroide hauek oso ondo lokalizatuta daude. Hemen gertatzen da fenomeno bat, eta da zenbat eta undiago izan asteroidea, orduan eta arriskutsuagoa da guretzat. Mm-hmm. Zer hortzen baldin badab, katastrofea eragingo du. Baina da, erresagoa detektatzeko. Zaun diagoa danez, distira undiagoa du, orduan argi gehiago islatzen du, orduan erresagoa detektatzen. Eta zenbat eta txikiagoa izan da, zailagoa detektatzen. Baina haundiak direnak, estintzio bat eragin dezaketen guztiak, datorren 100 urtetara orbita guztia kalkulatuta ditugu. Lehen aipatu dut, orbita kalkulatzea zuk behin dakizunean zerbaiten abiadura eta posizioa, oso erresa da gaur egungo teknikekin, ba hemendikan 100 urterako non dagoen jakitea, oso erresa da. Beraz, kontrolatuta ditugu asteroide gehienak. Egia da, adibidez, Errusian hori izena, duela 40 metroko hori, duela jaztakit, 5-10 urtelako zerbait. Sorpresa bat izan zen, ze etorri zen eguzkiaren aldetik. Orduan, ezin dugunez eguzkiaren aldera begiratu teleskopioekin, makarrik gau aldera, ba sorpresa zazaldu zen, eta sartu zen atmosferaz, eta izan zen izugarrezko sustoa. Ze azkenean honek erakusten ditu, ba gure tekniken gabeziak.
Noski.
Alare gaur egun bi gauza aipatu nahiko nituzke, gelditzen diren denboran, eta bata da, bera Rubin teleskopioa inauguratu dela aurten. Bueno, aurreko urtean ja. Bazen garaia, teleskopio izan bati bera Rubin izena jartzeko, hori lehenengo goza.
Zin izan zen. Azkar, bi lerrotan azaldu iguzun izan zen.
Ba, astronomo izugarri garrantzitsu bat, berez oraintxe bertan begiratu beharko nuke nondikan ateratzen den, baina okerrezpanago pulsarren deskubrimenduan oso figura importante izan zena. Begiratu beharko nuk, agian gaizki esan den. Eta honek teleskopio honek egiten duena da, hiru gauean, gure zeru guztia katalogatzen du. Hau egiteaneko zaila da, azkenan teleskopio batekin ere mugatu bakarri begiratzen duzu, zenbat eta detaile gehiago ikusi, orduan da ere mutxikiagoa begiratzen duzu. Eta teleskopioen estrategia da kontrakoa. Gai da oso ere muzabalak begiratzeko. Orduan segituan ikusiko du, azkenan egiten dena argazki bat, eta handikan hiru egunera berriro itzultzen zarenean tokian, beste argazki bat.
Uh-huh.
Eta baldin badago asteroide bat, ikusiko duzu mugitu egin dela irudi batetik bestera. Orduan horrela detektatu dezakezu. Arazo txiki bat dauka honek, eta da gero eta satelite gehiago daudela, batez ere pues, Starlink satelite gixakoak, izugarrizko arazo dira teleskopio honentzat, izugarrizko arazo dira.
Oie dira gizakiak bai. Orbitan jarritako...
Bai, ze oso ere muzabala begiratzen duenez, iaia beti azalduko dira zure iruditan, eta estropetuko izkizute irudiak, hau da benetan daukagun borroka handi bat.
Mm-hmm.
Hau ez dakit, osondo nola bidiratuko den, baina bueno, guazen pentsatzea jendea arrazizko izango dela, eta bestela eguzki kaitz batek bidali ditzala satelite guzti lurrera. Edo laser batekin jarriko gara tiro egiten satelitei. Eta gero bestea, duela pare bat urte, DART sistema jarri zen lehenengo aldiz martxan. Eta hau da meteoritoak desbideratzeko sistema bat. Orduan, azkenean botatzen da kohete bat meteoritora, koheteak meteoritora engantzatu egiten da eta bultza egiten du.
Ostras, ematen du irri bai zientzia fikzioa, ez? Ze bai. Hori esan behar nizun, igual jakin bai, behitu egun urte barro, asteroide bat etorriko da baino, klaro, zer egin, ez?
Hau egitea gaur egun lortu da.
Uh-huh.
Hemen oso argi uki behar duguna da, aurreratu behar garela. Zegu ez gera gai gauzak azkar mugitzeko. Baina, ematen badiogu zerbait impulso txiki bat, eta pixka bat bakarrik desbideratzen badugu bere orbitatik, azkenean orbita bakoitzean desbideraketa hori gero ta handiagoa izango da. Orduan urtero desbideraketa handiagoa izango du. Orduan gai zarrapatzen badugu meteorito bat, bidali dezakegu kohete bat horrea eta bultzatu meteoritoa eta gu handik aldendu.
Wow.
Eta orduan ba dirua jarrizkero sistema hauetan beti den bezala, ba salbuginak detektatzen ditugun meteoritoen talketatik.
Oso interesgarria, jo, nukan ideiarik ere hau egin zitekenik, zientziak aurrera doeten gabe. Wow.
Orduan, ba berriro ere, Jesusen jaiotzak salbatu gintun horretzen meteorito supuesto horretanik. Eta orain salbatuko gaituena izango da DART programa hau.
Osondo, ba, ea, eta... Ea DART programa honek aurrera edo ze informazio ematen digun edo ea ze lortzen duen. Eta beste teleskopioaren inaugurazioa, pues, ospatzera.
bai, eta urrengorako nahi izan ezkero, begiratuko dut norri izan zen benetan bera Rubin.
Eskainiko diogu tarte bat orduan.
Ba, eta honekin urrengo saira arte.
Hori da, ba, ondo izan, eta mila esker jonez.
Mila esker zuri, agur.